Apa kabar Pak Broyong?
Alhamdulillah sehat.
Pak Broyong, terima kasih sudah mau bersedia berkisah di Malam Mencekam. Pak Broyong ini dari kota mana sampai ke Semarang?
Saya dari Pati, Pak.
Dari Pati?
Pati, ya.
Jadi tahu Malam Mencekam ada di Semarang, menyusul ke sini ya?
Ya, karena saya sering malam, kalau malam saya melihatnya di YouTube itu kan, yeah. Malam Mencekam saya sering melihat itu.
Oke.
Okay. Nah, kebetulan ada cucu saya juga cerita masalah Malam Mencekam itu lah, terus Mbah coba Mbah daftar ini loh, mungkin nanti dipanggil dan sebagainya gitu. Oke, saya mencoba. Hanya 3 hari saya langsung direspon. Nah, ini.
Baik. Terima kasih Pak Broyong.
Siap.
Malam hari ini akan berkisah kepada kita tentang pengalaman ketika menjadi driver mobil Fuso ya, Pak.
Ya, Tronton Fuso
Tronton, ya, yang tepatnya. Ya. Itu yang kira-kira 10 ban itu yang kalau subscriber tahu itu 10 ban. Nah, itulah yang di
kalau yang 10 ban itu saya mulai masuk tahun 98, Pak. Ada monitor itu ya. Hmm. Nah, itu saya masuk baru masuk ke Tronton. Saya dulunya supir kol diesel, Pak. Lokal.
Berarti berapa tahun sudah menjadi driver?
Kurang lebih 40 tahun lah.
40 tahun, luar biasa. Pak Broyong, kita ini berada di Semarang dan berada di Kota Lama. Ini kan Pak Broyong bisa lihat nih.
Ya, betul, Pak.
Tua ini bangunannya.
Bangunan tua ya, betul.
Merasakan aura yang seperti apa di sini?
Ya, tadi saya begitu saya melihat pohon ini sudah ada perbedaan ya auranya, terus mungkin kok beda dengan yang lain. Nah, ini kalau tidak ada lampu ini mah lebih bagus lagi, lebih mencekam,
lebih
menantang istilahnya gitu.
Ya.
Tapi kalau ini saya rasa tidak ada masalah. Yang penting kita kan tujuan kita kan baik gitu.
Baik, sobat Malam Mencekam, Pak Broyong akan berkisah kepada kita tentang pengalamannya menjadi driver. Dan kisah ini tentunya berada di kota Tulis ya, Pak ya.
Pengalaman saya pada waktu itu saya bikin jalan Kademangan itu yang arah ke Weleri. Itu kebetulan saya ditugaskan di wilayah Tulis, Pak. Di wilayah Tulis itu kurang jaraknya antara 2 kilo atau 3 kilo.
Sobat Malam Mencekam, inilah Pak Broyong. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Pak Broyong.
Gini Bang, saya mulai jadi sopir itu tahun, saya punya SIM ya, itu tahun 1980. Setelah saya menikah dengan neneknya si cucu saya hari ini, saya menikah di Pati. Saya lahirnya di Purwodadi, Pak. Terus saya menjadi sopir itu pada waktu lokalan, Pak, ya ngompreng dan sebagainya. Setelah saya tahun 83-84, itu SIM saya sudah naik jadi B1, jadi saya bisa bawa truk. Nah, setelah saya bawa truk, jadi kemana-mana, Pak. Jadi ada mungkin dulu pengalaman saya kan masih di lingkup kota-kota, sekarang sudah menjadi luar kota. Contoh sampai Cilacap, sampai Cirebon, ini saya anggap kalau dulu sudah luar kota. Tapi kalau sekarang, kalau luar kota itu kan Jakarta, Surabaya. Untuk masalah pengalaman atau suka dukanya di jalan raya atau jadi sopir itu memang banyak, Pak, suka duka. Sukanya gini, Pak, kita mendapat uang bisa untuk kebutuhan keluarga, untuk mencukupi anak dan istri. Nah, untuk dukanya itu kalau pas kita uang sakunya mepet atau habis, itu memang susah. Apa yang bisa kita jual untuk menutup kebutuhan. Contoh, misalkan kita ban meletus, ya, atau mungkin ada yang rusak ya harus diperbaiki dan kita nggak punya uang, saya harus pulang. Itu dengan cara apapun kita lakukan untuk menutup kebutuhan saya. Demi kita sebagai driver juga demi perusahaan karena kita harus segera untuk pulang ke garasi atau di full. Gitu. Nah, setelah dengan berjalannya waktu untuk masalah istilahnya mistik ya. Itu pernah, Pak, pada waktu tahun 1985-86 itu di Tuban, Pak. Saya itu pada waktu itu saya nyupir muat kapuk, Pak. Kapuk dari karavan Pati itu bawa ke Pasuruan Jawa Timur. Itu kan lewatnya Tuban, Pak. Dulu kan belum ada tol ya, tahun 85 itu kan belum ada tol. Di situ saya itu pernah pada waktu di tikungan Tuban itu ada seorang wanita nyetop. Terus saya berhenti, kernet saya buka pintu, saya bangunin, kadang-kadang saya berdua sama kernet. Yang namanya, kalau tidak salah, Narto. Toh, tolong Mbak itu anu Mbak E tolong pemelu nunut tekan apa nindi yang kena saya terus bangun terus buka pintu terus naik terus saya tanya badhe tidak pundi gitu kalau kalau orang Jawa kan badhe mau pergi kemana kan gitu itu lemas nanti ke depan situ loh aja deket kok ini cuma ya, setelah di dalam mobil ini kok baunya beda dalam arti baunya bukan bau yang sengir atau badek atau apa ya baunya tetap baunya wangi pak wangi gitu tapi perasaan saya sudah beda pak bedanya apa saya sempat nyentuh tangannya pada waktu itu kan pesaingnya kan kayak ini pak masih pakai mobil bukan sekarang pakai pesaing tongkat ya tapi pesaing yang di bawah setir itu ya ini saya sempat nyentuh tangannya dia itu dingin pak lah setelah dengan kondisi seperti itu karena saya pun tetap tidur nggak bangun saya tetap jalan nah setelah diturun di jembatan Babat itu kan saya mau ngambil kiri katanya dia mau ke Lamongan saya berhenti di tikus di lampu merah itu ada kan ada pertigaan itu saya berhenti tapi dia berhentinya nggak mau di tempat lampu merah pak lewat no city pak saya lewat dari lampu merah Babat itu saya langsung ngiri ke arah pelosok saya berhenti. Di situ di posisinya di tempat yang gelap pak, ya agak gelap lah bukan gelap ya agak gelap. Nah terus saya begitu saya dibuka sama kena saya, itu sudah baunya beda pak. Kena saya buka, tolong loh buka ah mbak itu lebih medun saya bilang gitu. Ya turun. Nah begitu turun, terus Nato kan naik. Terus saya kan melihat spion, ini mau kemana orang ini kan gitu. Begitu saya turun dia sudah nggak ada pak. Saya nggak penasaran, terus saya turun lagi juga, saya pura-pura kencing, saya turun, saya cari di belakang mobil ini, loh, kok gak ada yang kibain India, tak cari mobil saya mana, nggak ada pak. Setelah itu kita sudah jalan sampai masuk ke daerah Gunung Bedah, sampai ke Peloso, nah terus sampai kita lewatnya kan Peloso, terus Mojokerto, sampai ke Pasuruan itu, ada apa? Pokoknya daerah Wonosari, Pasuruan sampai ke Malang itu. Terus pada waktu saya mau masuk ke lokasi pabrik, kan itu saya kirimnya di pabrik. Itu nggak tahu apa-apa, tahu-tahu tali ini putus pak, tali kapuk. Kan saya nikung gini, saya mau masuk ke lokasi kan kita ambil anang-anang kiri. Itu langsung saya ngambil kiri, ngambil masuk ke kampung, kan jalan itu kampung itu. Di Wonosari kalau tidak salah itu, Pasuruan sana. Saya masuk kiri, tali putus pak. Padahal dari sana tuh biasanya nggak pernah putus, tali putus. Tapi untungnya nggak ada kendaraan, nggak ada orang pak. Jadi satu bal itu kan beratnya nggak ada 100 kilo ya beratnya. Itu jatuh pak. Padahal kalau kapuk itu kan satu kintal itu kalau dibawa dua orang kan nggak bisa pak, karena besar. Itu akhirnya. Karena sudah terlanjur di situ, akhirnya terus saya suruh bawa minggir sama kernet saya, terus saya laporan sama yang saya kirimi kapok itu, akhirnya ambilkan mobil kecil dibawa ke gudang itu, gudang kapok. Lah terus saya ditanya, lupa kok tumben. Lah terus saya cerita sama yang bunda, wah yus, bakalnya kuen terus rezeki pak gitu. Ya kalau memang dapat rezeki, ya, alhamdulillah. Pada waktu itu kebetulan saya pulang dari sana kan ngosong pak, saya ngosong. Tahu-taunya ada orang yang nyetop pak, saya kira mau kemana nggak tahu. Seorang laki-laki nyetop pak, mau kemana? Saya mau kanu pak ke Pati Jawa Tengah. Oh pak kebetulan saya mau nunut ke Rembang. Nah, terus akhirnya saya dapat apa tambahan ongkos seperti itu pak. Jadi kita pulang ngosong akhirnya dapat muatan itu. Apa yang dikatakan bapak kalau nggak salah namanya Pak Soep kalau nggak salah ya. Pak Soep itu bilang wah. Anu Pak Di dulu belum Pak Broyong, saya masih Pak Di. Gitu. Wah Pak Di bakalnya jenengan dapat rezeki. Ya. Saya amin, alhamdulillah kali gitu. Ternyata betul Pak. Jadi apa yang terjadi di jalan tidak semuanya negatif, ada positifnya. Akhirnya setelah saya pulang kan apa? Setelah kita bongkar muatan tadi amang di Rembang ya sudah kita pulang ke Pati sudah terus kita standby di garasi. Kita pulang ke rumah lah terus tapi setelah tahun-tahun berikutnya setelah sampai tahun 1999 sampai 2000 itu kan kita sudah mulai luar kota, Pak. SIM saya sudah B2, jadi saya sudah harus mencari pengalaman yang lebih jauh karena saya masih muda, anak saya masih sekolah, saya mau tidak mau kan harus mencari tambahan atau pendapatan yang luar biasa atau tambahan yang istilahnya gaji gede lah gitu. Satu untuk gaji, yang kedua adalah pengalaman. Akhirnya saya melamar di salah satu perusahaan PT di Semarang, Pak. Saya ngelamar di situ, saya dikasih tahu teman saya dulu. Wes aku nak nganggur, wes ngelamar kene wae iki masih banyak apa? Masih butuh sopir banyak.
Terus itu Kol Diesel ya, Pak?
Tronton, Pak. Saya sudah mulai tronton.
Oh, sudah tronton.
Tronton saya sudah. Nah, terus saya ngelamar di situ, langsung diterima. Diterima terus saya kerja. Rutenya kan cuma kita ngambilnya pasir dari Lasem ke Aras Pamutan itu. Bawanya ke Cirebon, nanti ke Cirebon bawa semen kan itu. Cuma itu aja. Lah terus mungkin di situ lama, Pak. 2011-2012 saya masuk di PTU di Pati sendiri. Lah saya diterima di situ lumayan, Pak. Sebenarnya kalau tidak ada kecurangan dari pihak apa manajemen, supirnya lumayan, Pak. Kalau di situ suka dukanya tuh masalah di warung remang-remang atau mungkin menjadi melakukan sesuatu yang kriminal atau mungkin punya sikap yang jelek dalam arti kalau ngumpul-ngumpul pada minum, pada judi dan sebagainya, itu sebagian besar itu bawa truk yang luar kota. Nah ini terjadi sopir ya, ini mungkin ya saya sendiri ya pernah melakukan itu, terjadi mungkin main di warung remang-remang, terus minum, main judi dan sebagainya itu karena kita ada banyak waktu untuk melakukan itu, Pak. Itu, Mang. Jadi banyak waktu untuk melakukan itu, di samping itu lingkungan. Jadi teman kita mungkin 10 orang ya. Kita 10 orang, mungkin yang berhenti itu 5 atau 6 orang. Jadi Pak, mau tidak mau kita akan mengikuti. Kita komboi lah artinya seperti itu. Itu. Pada waktu itu horornya saya sama cucu saya. Saya pada waktu itu tahun 2012 ya, pernah terjadi horor, tapi sudah lewat, tapi saya masih ingat. Itu pada waktu saya ngambil pasir silika di daerah Pamutan, itu warna gunung. Itu malah yang nyupir itu cucu saya pada waktu itu. Aku mikir, Pak, mikirnya gini, di si jembatan itu kan rawan, Pak. Jembatan begitu turun dari gunung itu kan ada jembatan. Itu sering terjadi kalau enggak, kan agak nikungnya. Itu kalau enggak remnya blong ya kita roboh. Begitu saya kena jembatan itu ban meledak, Pak.
Menurut Bapak itu hal-hal seperti itu tidak bisa nanjak, mobil mogok, rusak. Ada gangguan gaib atau campur tangan gaib enggak, Pak?
Bisa juga, Pak. Contoh gini. Kita dongkrak, Pak. Dongkrak kita sudah pakai dongkrak 2 atau 3. Itu ban enggak bisa naik. Ya, roda di kita dongkrak itu nggak bisa naik. Tapi setelah kita kencingi, Pak, itu langsung naik. Ada, Pak, seperti itu, Pak.
Dikencingi?
Iya, bannya atau di lingkup situ, mobil itu. Kita kencing aja.
Biasanya di wilayah mana, Pak?
Semua jalan ada, Pak.
Semua jalan?
Semua jalan ada.
Terbukti ya?
Terbukti, dikencingi, Pak. Jalan? Ya, jalan, bisa.
Luar biasa.
Itu sering, Pak, itu terjadi. Tidak mungkin, tidak hanya saya juga pernah itu. Tapi cuma saya nggak ingat tahun berapa dan tapi saya pernah. Pada waktu itu kan udah salah di daerah Jawa Timur, Pak. Ban tuh gembes, bocor. Didongkrak nggak bisa naik. Padahal berdongkrak baru. Soalnya teman saya ngasih nggak bisa naik. Lah terus saya kan mikir, Pak. Ya Allah, saya bilang ya Allah, apa salah dosaku? Tolonglah, ya Allah, jangan mengganggu saya yang saat ini yang mengganggu saya. Saya kencingi, Pak. Spontan saya kencingi di situ. Nah, tujuan aku kesini tidak mengganggu. Aku kerja ini untuk suami, untuk Epo, untuk keluarga saya, untuk istri dan anak saya, untuk keluarga saya. Tolong jangan diganggu. Saya kencing, Pak. Langsung, Pak, dongkrak itu naik. Ban dibuka bisa.
Ya, ini ya, hal-hal yang di luar nalar ya?
Di luar nalar, Pak. Gak masuk akal. Kalau masalah logika, gak masuk akal.
Dikencingi itu ban belakang apa depan?
Ya, pokoknya di dalam situ, Pak. Kita kan kalau bannya kan nanti kan kita ambil, Pak. Berarti kencingan kita tangan saya. Ya mungkin kalau bannya di sini ya kita di sebelahnya gitu aja. Yang penting di lingkup situ kita minta izin. 2001 saya sudah keluar dari PT itu, Pak. Saya kepengen nyupir bis. Akhirnya saya bawa bis. Pertama saya membawa supir bis Sumber Harapan yang jalannya ke Jambi, ke Pekanbaru, itu pernah. Luar Jawa itu malah gangguannya kan ya preman itu, Pak. Anak-anak yang nakal-nakal, gak tahu apa-apa, mobil tahu apa, bis dilempari batu. Seperti itu pernah itu terjadi. Kalau suka dukanya seperti itu, Pak. Kalau mistiknya itu tahun berapa ya, itu di anu, Pak, di Blora, Pak. Saya itu bawa bis, Pak, dari apa, bawa bis Sentrum ya. Ya, bis Sentrum, saya bawa bis Sentrum 2003, Pak. Itu saya mau ngambil rombongan dari Pandangan, Pandangan Cepu yang Jawa Timur itu. Nah, itu di Blora itu ada anu, Pak. Saya kira itu kan rombongan kita yang kita ambil. Pada waktu itu saya habis nganter rombongan dari Jogja, terus sampai di garasi saya jam 11, jam 12 malam, terus mandurnya ngomong, saya sudah dipanggil Pak Broyong itu. Pak Broyong, jalan langsung ngambil anu ke Cepu ya, ini DO-nya sama uang jalannya. Saya berangkat, Pak, malam itu. Karena saya tidur, saya jalan sendiri, Pak. Dari Purwodadi sampai ke Blora, sampai ke Cepu saya jalan sendiri. Kalau tidak salah di daerah Ngawen, Pak. Itu daerah Ngawen itu kan ada alas ya, ada hutan itu di situ. Nah, situ ada orang banyak, Pak. Saya tanya salah satu penumpang, Pak mau kemana? Mau ke Cepu, kan, bilang gitu. Ya, saya bawa, Pak, mungkin ada 7 orang, tidak salah. Saya kira itu, Pak, jenengan mau rombongan apa? Anu, Pak, saya mau nengok keluarga yang di Cepu. Oh ya, tidak apa-apa. Ide pikir saya kan, ya daripada nggak ada temennya, karena saya tidur kan, nggak pengen ngobrol gitu. Di belakang ini anu, Pak, orang 7 ini duduknya nggak sama, Pak, beda-beda kursi, memang kosong ya. Nah, setelah kita sudah lewat Kota Blora, sudah masuk ikan asrama 410 tentara itu, Jepon, terus sampai apa itu hutan apalagi itu, penumpang itu sudah mulai kurang, Pak. Saya lihat dari spion, saya coba loh, tinggal sedikit kayak gitulah. Saya kira kan tidur, Pak. Tahu-taunya setelah kita masuk ke Kota Cepu, penumpang sudah enggak ada. Itu sekitar jam 3 jam 4, Pak, pagi. Lah, setelah itu saya tuh punya peling gini, Pak. Kok kadang-kadang jalannya bagus kok agak oleng gitu kan. Saya mikir gini, apakah aku ngantuk, aku bilang, apa ada apa, mungkin bannya gembes atau gimana kan gitu, Pak, mungkin. Kayaknya jalan itu kan kita paham, perasaan kan ada ya, itu entah mobil oleng atau ada apa, itu kan terasa mungkin nabrak apa, itu kan terasa gitu, Mang. Kok udah ada, tapi aku sudah punya perasaan, kok lain ya, setelah saya di hutan itu, di hutan Blora Cepu itu. Lah begitu saya masuk ke terminal, mau masuk terminal Cepu itu, sudah penumpang sudah enggak ada. Saya menyalakan lampu yang kecil itu, Pak. Karena lampu kan panjang itu ya. Saya nyalakan, sudah enggak ada penumpangnya.
Kosong. Jadi, ya?
Kosong, Pak. Itu 7 orang padahal. Itu adanya kecil, umur sekitar 10 tahunan ya. Itu ya satu. Yang lainnya dibaca semua. Apa, bapak ibu-ibu gitu. Jadi cowok 3, cewek 3, sama anak kecil 1. Itu seingat saya. Setelah itu saya masuk ke terminal, Pak. Itu saya ke terminal, terus saya bangun, ya karena saya tak bangunin. Terus saya ngopi, jam istirahat. Saya ngomong sama Budi, Bud, tadi ada penumpang tapi enggak ada sekarang. Turunnya mana enggak tahu aku. Wah, senengannya bikin masalah, menakut-nakuti orang kan gitu. Aku ya udahlah, enggak ada, ya wes aku. Aku pokoknya udah enggak apa-apa lah gitu. Terus saya tak suruh ngecek. Ya dia malah, Pak, kok ada amplop, Pak? Apa aku? Uang yang itu, Pak, uang 20.000 yang cengkeh itu loh, Pak. Gambar cengkeh itu loh. Wah, ya berarti sing anu penumpang mau aku, penumpang gaib aku bilang gitu. Nah, saya senang bercanda gitu. Wah, wes sanggup diambil aja lah. Uang gaib ya aku bilang gitu. Ya saya pakai, Pak, bagi dua. Saya ditinggali uang kurang lebihnya 200.000, Pak. Ya kita bagi, kita belanjakan. Ya laku.
Tapi aman ya?
Aman.
Bisa dipakai?
Bisa dipakai, gitu. Ya, setelah itu sudah beberapa bulan kemudian saya sudah mulai anu, Pak. Saya dipindah, Pak. Saya kan pariwisata dulu. Saya dipindah nih di bis malam, Pak. Lah dengan pendapatan ini kan sudah berbeda, Pak. Jadi pendapatan bis pariwisata sama bis malam roda di Jakarta ini kan pendapatan sudah minim sekali, Pak. Kalau uang makan dulu itu hanya 30.000, itu PP loh, Pak. 30.000 itu PP Jakarta, roda itu 30.000. 2 malam 1 hari. Gaji hanya 130.000
per hari.
Per PP, Pak.
Per roda PP.
Prodadi Jakarta ya, prodadi Jakarta, Jakarta prodadi 130. Uang makan 30.000. Berarti PP itu hanya gaji 160.000. Akhirnya begitu saya dipindah di bis malam, saya terus akhirnya keluar. Di proyek itu, Pak, di proyek jalan tol itu saya yang sering mengalami. Karena memang terus terang aja, Pak, kalau yang di jalan tol atau proyek besar seperti di waduk itu kan ada yang gunung, ada yang makam kuburan, mungkin ada apa istilahnya keramat-keramat itu, Pak. Itu kan kalau proyek kan nggak mengenal itu, Pak. Nah, di situ, Pak, yang sering horornya. Harusnya gini, untuk pengalaman saya pertama yang terjadi itu di daerah Tulis, Pak. Tol Kademangan Weleri, itu saya ditugaskan di situ, saya baru 2 bulan. Itu terjadi, saya memang dari warung ini pernah cerita, terus yang punya mes, yang punya rumah ini juga pernah cerita. Pak, daerah situ tuh agak angker, agak jahat, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mengirukan itu, Bang. Saya nggak mengirukan, nggak pedulilah saya gitu. Jadi saya anggap itu biasa aja. Tapi setelah dengan peristiwa itu baru saya percaya. Saya ngalami sendiri. Nah, pada waktu saya mengalami itu gini, Bang. Kita beberapa pengemudi, kita rombongan atau kita komboi lah bareng-bareng itu, mungkin saya urutan yang keempat atau kelima. Dan di depan saya itu nggak ada masalah. Jadi kita ngambil gunung yang tinggi, kita ambil di untuk daerah yang apa kayak rawa apa ya, yang apa itu, yang pendek-pendek lah, supaya jalan tol ini kan rata, Pak, dibikin. Jadi yang mungkin kedalaman ada yang 10 meter, ada yang 15 meter, itu kan diambil dari gunung yang tinggi gitu, bawa ke situ, dilangsir itu istilahnya. Itu sampai penuh. Pada habis jam istirahat ya, jam 1 kita mulai start. Terus setengah 2, jam 2, kita biasa jalan. Gak ada masalah, kita pagi juga lewat di situ. Jadi beberapa bulan itu sudah lewatnya di situ. Lah tahu-tahu saya itu kok mobilku miring gitu kan. Saya kaget kan, miring. Loh, kok miring kan? Saya kan spontan kan anu, saya melihat spion kiri. Saya juga begitu mau roboh, saya melihat spion yang kanan. Itu kayak ada teman saya anggap itu teman saya. Saya kira itu teman yang mau apa Israel menahan supaya mobil enggak tahan gitu, supaya enggak roboh gitu. Ternyata bukan. Mobil ditarik. Bruak gitu. Itu pada waktu saya begitu meroboh kan saya melihat spion itu, Pak. Saya melihat ada 2 orang, Pak. 2 orang tapi bukan orang karo orang, kita kan pendek-pendek, Pak. Mungkin data di bawah 2 meter ya. Itu orangnya di atas 2 meter tingginya, Pak. Gede tapi tingginya juga di atas 2 meter tingginya. Gede, 2 orang. Itu biasa, Pak. Biasa kayak orang pakai tanah beda segini loh. Bajunya coklat gitu. Kalau teman-teman cerita itu kadang-kadang gini, Pak. Nggak jelas, Pak. Ya emang cerita, aku mau ketemu ini, ketemu itu. Tapi dia tuh ceritanya nggak jelas. Berarti cuma aku yang mendengar aja. Saya anggap, alah, cerita itu saya anggap bohongan gitu. Tapi setelah saya mengalami sendiri itu, saya baru percaya, Pak. Lah setelah saya kejadian saya mobil rasa itu roboh, itu kan sore kan kita ngumpul di mes, Pak Broyong mau manu mobilnya ambruk. Nah terus yang punya rumah tadi, ambruk di mana, Pak? Oh, di sini. Oh ya, pantesan wong itu bekas pembuangan orang-orang PKI. Iya, Pak, Pak Broyong hati-hati, memang di situ agak angker, agak jahat kan gitu kan. Jenengan kalau lewat situ ya paling enggak harus klakson atau permisi kan gitu. Akhirnya sudah kita jalan enggak apa-apa. Tapi setelah beberapa hari kemudian teman saya kejadian yang sama dengan saya, tapi bukan roboh, tapi mobil ban yang belakang 8 itu, bahkan tronton kan bannya 8. Itu semuanya ambles. Padahal habis satu hari berapa bulan kita lewati kan ada masalah. Kan aneh kan itu. Itu sampai ditarik ekskavator sama doser enggak kuat, Pak. Akhirnya dari pihak mandor, itu mandornya kalau enggak salah itu tetangga saya dengan kita inisial Pak P sama Pak B. Itu pelaksana, yang Pak B itu pelaksana, yang Pak P itu sebagai mandor lapangan. Akhirnya yang Pak P ini orangnya agak pinter, Pak. Agak pinter. Wes jangan dia apa-apain. Tunggu sik, tunggu 1 jam, 2 jam. Itu. Jadi kita nunggu, Pak, karena kita enggak bisa lewat. Yang muatan berhenti, yang kosongan juga berhenti karena nunggu mobil ini harus diambil dulu. Setelah kita nunggu 1 jam, 2 jam, akhirnya bisa ditarik sama seling, didoser, pakai ekskavator itu 2, doser 1. Yang satu seling yang untuk tarik ekskavator 1, yang dosernya belakang untuk dorong, yang satunya nahani, barangkali nanti roboh kan gitu. Kena, Pak. Lah, terus malamnya itu Pak Penu sudah ngomong, besok malam Jumat kita potong ayam, kita pesta makan ayam kan gitu. Oke. Lah pada waktu itu sudah mungkin hari apa, pokoknya yang malam Jumat itu jam 7, sebelum jam 7 kan sudah mulai, Pak, mulai start lagi. Akhirnya masak itu di ritual itu. Kebetulan pada waktu itu yang doa itu saya, Pak. Pak P sama Pak B itu pas sama saya. Udah, Pak Bro, yang ayah doa dia kan gitu. Ya pokoknya saya lah, terus saya doakan, Pak, itu. Saya minta ya keselamatan dari rekan-rekan saya, teman saya, semuanya gitu. Enggak taunya, Pak, ekskavator itu berhenti di parkir. Yang motornya Pak P ini parkir di dekat ekskavator. Ini habis ritual tadi ya. Malamnya, paginya, habis jam satunan mau start lagi, ekskavator ini kan dinyalakan. Sopirnya, operator itu nggak tahu kalau itu ada motor. Katanya nggak ada motor. Padahal di situ ada sepeda motor. Langsung ditendang sampai titik, langsung digilis sama ekskavator itu. Ya hancur, apa? Itu motornya Pak P tadi, mandornya itu. Mungkin karena nggak terima kan gitu kan, mungkin itu mistiknya. Jadi operatornya nggak ngomong, nggak ada motor, kosong nggak ada motor. Padahal di situ ada motor. Terus satu minggu kemudian ini Pak, sudah dirubah apa? Sudah cukup di sana pembuangannya, ditahan dulu. Kita mencoba untuk merapat ke lokasi yang sebelah. Nggak jauh, Pak, itu sama, lokasinya sama. Barang yang diambil pun sama di situ, cuma buangnya berbeda. Begitu pindah di situ, yang punya rumah, yang punya mes ini juga ngomong, Pak, ningkunuku ono makam di tengah sawah. Itu ada parit. Parit itu kadang-kadang ada ularnya. Ada ular. Ularnya itu kalau orang Jawa ya bilangnya ular kendang. Itu pendek gitu. Enggak ada kepalanya. Akhirnya saya ada cerita itu, tapi saya enggak peduli gitu kan. Lah pada waktu itu di siang hari, Pak. Siang hari jam 12 kan jam istirahat. Ekskavator yang nabrak motor tadi sama saya. Kan kita tinggal berdua, Pak, kita terakhir. Saya sama Pak Roni itu yang sebagai supir ekskavatornya, operatornya sama saya. Begitu ada suara adzan, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Lah terus ini Pak, si Sony kan bilang, "Pak Priyong, lanjut." Aku bilang gitu. Saya bilang lanjut. Lah tahu-tahu enggak tahu dari mana ular itu, dari mana enggak tahu. Tahu-tahu Pak, apa airnya itu keruh. Rubiak gitu. Keras banget, Pak. Kalau ikan kan keruhnya kan cuma sedikit, Pak. Ini semua, di parit itu butek semua airnya. Si Roni, dia malah turun. Saya teriak, "Ron, kamu ngapain turun? Naik aku, ayo lari kabur." Ya kabur, Pak. Wong saya trek sama dia, saya patro kan banteran saya kan gitu loh. Terus saya cerita di warung. Nah, terus dari Pak P ini ngambil kebijakan, sudah Pak Priyong pisah sama Roni. Karena kaitannya masalah motor sama masalah saya kan gitu. ketemunya sama ular itu juga sama kan, dua orang ini yang bermasalah, saya sama si Roni, akhirnya dipisah. Terus beberapa hari kemudian, mungkin seminggu atau dua minggu, kita ngelembur pak. Lah ngelembur ini Pak P sama Pak B ini kan pasti keliling pak untuk di lokasi jalan ini supaya lancar kan gitu. Nanti kalau malam ngelembur aman lancar kan gitu. Lah kebetulan Pak P ini begitu mau masuk di lokasi yang kita uruk itu dia ketemu ular pak. Katanya Pak B itu coklat. Pada waktu itu kan kita nggak boleh deket ular ini pak. Jadi semua mobil itu ditahan pak. Operator pun juga semua ditahan. Jangan bergerak dulu. Iya lihat semua turun semua pak. Supaya turun semua. Lihat. Nah ular ini sudah dibakari pak ya, kayu ya, pakai kayu ya supaya ada asapnya itu. Biasanya kalau kena asap kan dia kabur. Itu nggak mau pak. Di ular itu ya mungkin segini pak. Itu melengker. Kepalanya disembunyikan. Jelas ditungguin pak kita jaraknya 5 meter gitu. Jadi kita di jalan itu kan lebarnya kan ada 10 meter atau berapa itu. Dikepung di situ. Berarti orang supir semua operator nunggu di situ pak. Udah habis adzan isya jam 7-an gitu. Dia pindah pak, pergi. Pergi pindah ke sebelah dekatnya yang makam itu yang parit tadi. Masih di lingkup situ. Pindah di situ. Kita mikir pak. Anu bang, mikirnya gini, ini ular kok gak mau pergi, gak mau kemana-mana gimana. Akhirnya ditahan. Ditahannya dalam arti, coba kita jalan pelan-pelan aja, jangan banyak yang jalan. Satu-satuan itu. Akhirnya mobil jalan pak satu. Beberapa menit kemudian satu lagi. Banyak kan enggak pak, komboi kan gitu. Nah terus begitu jam 8, jam setengah 9, saya juga masuk, baru masuk pertama aku, istilahnya saya baru masuk bongkaran yang pertama. Saya di depan saya itu namanya Santo. Ya Mas Santo, itu di depan saya. Jalannya sama pak. Jaraknya saya pun sama, gak jauh pak, mungkin hanya 1 meter 2 meter kan. Terus saya ditahan sama mandornya, namanya Pak M. Pak Priyong, tunggu saya tunggu. Pak Anto ini mundur pak. Padahal mobil Pak Anto ini kan kuncinya pintu belakang kan otomatis pak. Kalau mobil gerak gini kan langsung buka sendiri. Tahu-taunya pintu nggak bisa dibuka pak. Jadi mobil gini mau roboh ditahan sama eskavator 2. Akhirnya diusahakan eskavator itu buka pintu pak. Berbagai cara supaya ini itu bisa kebuka. Akhirnya pintunya dam truk dijebol pak. Kan nggak bisa kan udah gini kan. Kuncinya kan nggak bisa di bawah. Kita kalau masuk di situ pakai pukul bisa, tapi kan nggak mungkin, dia nggak berani pak. Bisa kena orangnya yang di bawah kan gitu. Akhirnya dari pihak mandornya, wes anu pintunya dirusak aja, pintunya jebol pak, jebol del. Pakai eskavator, pintunya jebol, jebol. Akhirnya terus turun muatan, suruh pulang. Dah kamu standby aja, berbagi dulu pintunya kan gitu. Nah terus dari Pak P ini bilang, udah gini aja, nggak usah jangan pulang, tetap kerja, besok aja. Ini tetap kerja, tapi nggak usah pakai pintu, muatannya agak ke depan, supaya nggak jatuh ke belakang gitu. Setelah teman saya bongkar selesai, saya disuruh maju sama mandor. Nah, saya dipanggil, Pak Priyong udah ya maju, bongkar, saya maju. Nah pada waktu itu lampu, kan udah malam, Pak, setengah 9 itu kan malam, kita pakai lampu jangka pendek, Pak, jarak pendek. Saya maju, baru maju berapa meter belum ya, baru berapa meter aja lah, belum ada 5 meter. Saya tuh melihat pak, ular, warnanya coklat sama hitam, nyabrang gitu. Ya seginilah, saya kan teriak, woi ular, aku bilang, teriak ular pak, ular. Saya rem pak, lu malah pintu pak kok malah direm, mana ular, aku bilang, ular di siapa, udah ada ular. Di situ kan banyak orang pak, mandornya juga di situ di samping saya. Di lokasi yang hampir sama pak, sama yang apa, yang ular kendang tadi. Jadi hanya berapa meter aja lah, mungkin ada 50 meteran lah. Jadi satu lokasi ini. Jadi saya tiga kejadian itu satu lokasi pak, jaraknya 1 kiloan. Di lingkup situ aja. Lah setelah saya terem, saya mau diberi saya itu roboh, Pak, mau roboh. Begitu roboh langsung di muatannya itu dianu, muatannya dikurangi, ditarik di sama eskavator, berdiri jalan itu bongkar. Setelah saya bongkar, mandurnya teriak, "Dah Pak Broyong pulang aja." Pak Broyong sudah dari pagi saya amati, Pak Broyong sudah enggak beres. Dalam artinya begini Pak, enggak beresnya. Saya dari pagi itu biasanya saya itu usil Pak, sama rekan-rekan itu usil. Dalam arti senang apa ngerjain teman, senang ledeki teman. Saya itu diem Pak, makan siang pun saya itu diem. Enggak pernah saya ketawa-ketawa, humor, enggak pernah. Jadi rekan-rekan saya sendiri juga gitu, kok tumben Pak Broyong kok enggak seperti biasanya. Setelah kejadian ular itu Pak, akhirnya saya pulang ke mes, mobil saya parkir, saya pulang ke mes. Nah, saya tuh setelah saya sampai di mes, saya ketemu yang punya rumah itu tadi. Loh, Pak Broyong enggak ngelembur. Wah, ngelembur ya Pak, aku tadi ketemu ini kan gitu. Saya cerita itu masalah ini kejadian. Oh iya Pak, itu memang anu Pak, memang agak nakal gitu kan, memang agak jahat gitu. Ya tapi enggak ada korban Pak, itu enggak ada korban. Cuma kita dikerjain gitu aja lah. Keluar itu. Setelah itu saya dipindah lagi Pak. Saya pindah lagi ke Gringsing. Setelah beberapa bulan saya di situ enggak ada masalah, tapi ada masalahnya yang orang yang lain Pak, mobil yang lain di sana di atas. Ada lagi tapi saya enggak tahu ceritanya, cuma kita mendapat cerita gitu aja. Memang di atas sana yang sekarang di untuk itu patu area rest area itu ya. Itu juga jahat itu. Banyak kejadian-kejadian mobil enggak tahu-taunya jatuh sendiri, enggak tahu-taunya roboh sendiri. Itu yang di daerah sebelah yang sekarang untuk rest area.
Sekarang kalau melewati jalur itu apa perasaannya Pak?
Cuma kita mengenang Pak.
Memori aja.
Iya memori aja. Kira gini, pada waktu saya setelah itu kan setelah itu kan kita pindah di Bogor Pak. Lah setelah kita kadang lewat di situ, bawa bis, kadang bawa truk itu lewat situ. Ini memori itu kenangan saya. Wah, saya dulu di sini, peristiwa ini, pohon ini, gunung ini, itu Pak.
Tapi nggak kapok ya Pak ya?
Enggak lah. Memang profesi kita ya memang ya namanya di proyek seperti itu, suka dukanya Pak. Jadi saya juga pesan sama rekan-rekan driver ya yang mungkin tuh ada tugas di wilayah proyek atau di waduk atau di jalan tol itu pasti ada sesuatu. Makhluk-makhluk halus yang jahat, ada yang jahat ada yang tidak. Tapi saya pesan saya sama rekan-rekan supir yang mendapat tugas di wilayah waduk itu kan banyak makam-makam yang dibongkar ya ada yang di terus pokoknya macam-macam lah. Itu kita harus hati-hati. Yang pertama adalah kita uluk salam. Kalau kita orang Islam ya assalamualaikum. Kalau mungkin dari agama yang lain ya gimana caranya kepercayaan kita. Tapi kita tetap tidak lepas dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus izin itu Pak, izin. Kalau nggak izin kita beban Pak. Biasanya tuh di jembatan kita tuh jangan lupa kalau kita mungkin belum kenal wilayah itu jangan lupa bunyinya klakson Pak. Totot itu kalau seperti itu satu. Yang kedua mungkin kita nanjak, mungkin kita belum tahu medannya, kita harus menyebut kita kalau kita orang Islam ya Bismillahirrahmanirrahim inatimson saya mau naik mudah-mudahan selamat kan gitu, mobil saya kuat nanjak sampai di atas itu. Yang penting kita selamat walaupun kita lambat tapi selamat.
Oke. Nah baik sobat Malam Mencikam, itulah kisah dari Pak Broyong. Jadi untuk khususnya para driver ya, yang melintasi jalur Trans Jawa ya Pak ya?
Ya Pantura Trans Jawa lah.
Trans Jawa ini hal-hal seperti ini mungkin bisa menjadi patokan
ya,
agar lebih berhati-hati.
Ya.
Baik, ambil hikmahnya dari kisah Pak Broyong. Semoga tidak terjadi apa-apa pada kita semua.
Betul Pak.
Terima kasih Pak Broyong.
Sama-sama Pak.
Akhirnya Mang Ei dan tim dari Kota Lama Semarang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.